No niin, sisaret ja veljet, ruvetaanpa aloittelemaan tämä saarnatilaisuutemme. Ja nyt me laulamme siitä, joka on maailman parhain asia. Alkulaulun. Laulu 123. Suurin ihme on, mikä se on, että Jeesus rakastaa mua. Lauletaan siitä. Laulu 123. 123. Tämän jälkeen luemme tekstin ja Lasse Melto tulee johtamaan meitä alkurukouksessa. Nostaan seisomaan tämän laulun ajaksi. Jäämme kuuntelemaan Raamatun tekstiä, joka on valittu Jesajan kirjasta jakeista 1-5, ja se kertoo juuri hänestä. Jesaja 53 yhdestä viiteen. Ja se kertoo juuri hänestä, josta me lauloimme, joka meitä niin syvästi rakastaa. Kun uskoo meidän sanomamme, kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mielistyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli. Me näemme häntä, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautamme. Omista teoistaan me uskomme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänen kävistäneet, ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavainsa hinnalla me olemme parantuneet. Ja nyt Lasse johtaa meitä alkurukouksessa.
Jumala pitää meistä rakkaudessaan huolta, mutta ei ainoastaan sitä henkilökohtaista, vaan sitä kuvasta mieleen, että mikä hieno luonnon hän meillä antanut. Ja me Liisan kanssa eilillä Suomen TV:stä katsoimme tällaisen luontofilmin, mä luulen, että se oli kaakkuri. En ollut koskaan kuullutkaan tällaista linnusta, mutta mä luulen, että se oli oikea. Ja me vaan ihmeteltiin, että kuinka ihmeellisesti Jumala on kaiken luonut ja kuinka se toimii. Meillä on tapana kysyä, onko teillä kiitosaiheita ja rukousaiheita, jotka haluatte tuoda julki. Eeva-Liisa ensin.
Tässä muutama viikko sitten toin esille, että minun ystävä, jolla oli itsemurha-ajatuksia. Ja olemme aika tiiviisti hänen kanssaan olleet yhteydessä, keskustelleet, olemme rukoilleet ja Herra on kohdannut häntä. Nämä ajatukset ovat poistuneet hänen mielestään ja kiitän teitä, jotka rukoilitte tämän henkilön puolesta ja rukoilin hänen puolestaan täällä. Herra on vastannut rukoukseen.
Kiitos aiheita ja sitten myöskin, että johdatusta määrättyihin ongelmiin.
Raili.
Joo, mulla on kaksi viikkoa kestänyt kummallista yskää, että ei mitään muutosta tapahdu. Olen käynyt akuutissakin, mutta ei sieltäkään nyt sen enempää lääkettä tai muuta, että pääsisin pois tästä kummallisesta yskästä.
Raili. Anteeksi, Ritva.
Haluaisin esirukousta lasten ja lastenlasten puolesta.
Ja kans koko minun perheeni puolesta.
Liisa.
Perheeni puolesta ja haluan kiittää taivaan isää kaikesta pitäisi.
Amen. Tekka.
Sieltä Sri Lankassa on meillä semmoinen nuori mies, joka pääsi nyt kouluun sinne opiskelemaan valmistuakseen Jumalan työntekijäksi. Ja mä haluan pyytää, että erikoisesti me muistettaisiin häntä ja hänen perhettään, vaimo ja pikkuinen tyttö, niin rukouksiin. Koulu alkaa nyt syyskuussa.
Hieno.
Kiitos Jumalalle kaikista johdatuksista.
Ari.
Varjelusta ja siunasta näihin matkoihin. Mä tulin eilen Anna Kallioniemestä, missä oli Tampereen kristillisen koulun oppilaita ohjailemassa. Innokkaita nuoria siellä, niitä on yli 200 oppilasta, minulla oli niistä kymmenkunta suurin piirtein. Mutta viikon päästä olen jo Lapissa Kairosmajalla, niin sinne uudelle matkalle siunosta ja varjelusta.
Liisa.
Mä haluaisin myöskin, että rukoiltais erään perheen puolesta, että Jumala johtaisi heitä ja että he osaisivat tehdä oikeita ratkaisuja.
Erään vaikean tapauksen puolesta, jonka Jumala on auttanut. Jumala kuuluu rukoukseen.
No niin, mä en näitä tule toistamaan. Jumala on kuullut nämä ja ymmärtänyt nämä paljon paremmin kuin minä, ja taivutamme päämme rukoukseen. Rakas taivaan isä, kiitämme siitä suuresta etuoikeudesta, että saamme lähestyä sinua. Sinä olet kuullut näitä muutamia kiitoksen aiheita, ja meillä on... Me olemme kiitollisia sinulle kaikesta. Koko meidän elämämme on sinun varassasi. Olet myös kuullut näistä esirukouspyynnöistä. Sinä voit toimia jokaisessa asiassa parhaalla mahdollisella tavalla. Pyydämme, että muistat kaikkia näitä tapauksia ja lähestyt näitä ihmisiä, joilla on vaikeata ja jotka tarvitsevat apua eri tavoilla. Maailmassa on rauhatonta eri puolilla. On sotia, on kauheita tekoja Lähi-idässä, Ukrainassa ja monessa muussa paikassa. Mutta tiedämme, että sinä olet sielläkin läsnä, vaikka sitä ei ehkä niin helposti aina huomaakaan. Ja sinä kuitenkin hillitset pahan voimia ja autat ja ihmisiä. Olet luonut olla meidän kanssamme maailman loppuun asti ja niin olet meidän kanssamme ja myöskin koko maailman kanssa. Tästä me sinua kiitämme. Nyt jättäydymme syntisin armosi huomaan ja avaamme sydämemme sillä sanomalle, mitä olet meille Pekan kautta varannut. Aamen.
Me olemme hankkineet tänne vähän uusia asioita tänne meidän kirkkoomme ja yksi niistä on karaoke-kone. Ja nyt Pekka, olemme suunnitelleet jo Pekan päämenoksi, että nyt Pekka saa sitten laulaa vähän karaokea meille, mutta ehkä me voimme siihen yhtyä sitten yhdessä mukaan. Mutta tervetuloa Pekka ja katsotaan miten tämä alkaa pyörimään ja toimii. Esko ja... Ole hyvä.
Ei. Niin, mun pitää katsoa tuosta, mitä sanoja. Joo, minä laulakaan sitten mukana, jos osaa.
harjoituskerta, se oli hyvä. Olen
mielestä, että se on minun. Nyt laitat keskuisen laulu, jolla me vielä aloitetaan. Tässä kyllä oikeastaan tässä laulussa jo puhutaan, tai puhuttiin tuosta asiasta. Mennään puhumaan teille vähän tästä uskosta. Mutta tai katsotaanpa täällä. Tässä on tämmöistä pohjalainen uskon tunnustus. En tiedä, osaatteko tämän. Ritva sanoi, että tämä pitää mennä hyvin nopealla tahdilla, mutta en tiedä, saanko me tästä. Veneiköhän te liian alkoi. Miten jos otetaan kolsta ja kitarra kokonaan? Niin me saadaan asettua paremmin. No niin, kuka täällä muuten on sieltä Pohjanmaalta kotoisin? Oho, täällähän on sitten paljon.
Isäni oli pohjalainen.
No niin tässä nyt on vähän sitä murrettakin koitettu laittaa.
Kotkalainen on vähän vaikea.
Niin, kotkalaiset tietysti vähän vaikea sääntää, mutta sanaisuussa, no niin, Ritva, tuo sinä tahtia, niin, no niin.
Sana susta Jumalan sai ihmeen suuret aikaan. Sanallansa Isä Jumala on luonut maan ja taivaan. Näin minä uskon, totisesti uskon, luonut on maan ja taivaan. Näin minä uskon, totisesti uskon, luonut on maan ja taivaan. Jeesus Kristus, Jumalan poika, syntyi ihmiseksi. Sana tuli lihaksi ja maailman valkeudeksi. Näin minä uskon, totisesti uskon ja maailman valkeudeksi. Näin minä uskon, totisesti uskon ja maailman valkeudeksi. Jeesus Kristus survattiin ristihin naulaamalla. Nousemalla kuolleista hän voitti synnin vallan. Näin minä uskon, totisesti uskon, voitti synnin vallan. Näin minä uskon, totisesti uskon, voitti synnin vallan. Isän luokse taivaamaille pilvin pojan kanto. Neuvojaksi taivas meille pyhän hengen anto. Näin minä uskon, totisesti uskon, pyhän hengen anto. Näin minä uskon, totisesti uskon, pyhän hengen anto. Mahdollista Jumalalle on meille mahdottomat. Isä, poika, pyhä henki, ne kolme yhtä ovat. Näin minä uskon, totisesti uskon, ne kolme yhtä ovat. Näin minä uskon, totisesti uskon, ne kolme yhtä ovat. Kuolemalla Jeesus meillä vapaiksi nosti. Eräs asen uskomalla iankaikkisesti. Näin minä uskon, totisesti uskon, iankaikkisesti. Näin minä uskon, totisesti uskon, iankaikkisesti.
Onhan se todella suuremmoista laulaakin tämä, niin sanottu uskon tunnustus. Minusta tässä uskon tunnustuksessa ei ole mitään väärää. Se oli todella oikea uskon tunnustus, mutta minä en tiedä kuinka kauan sinä olet ollut jo uskon tiellä.
Nimittäin me tullaan uskoon. Me ei olla aina oltu uskossa. Ja joskus on hyvä päivittää tätä uskon asiaa. Ja minä luen täältä toisesta korintolaiskirjeestä Paavalin kehotuksen korintolaisille tähän alkuun. Jakeesta 5. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Pankaa itsenne koetteelle. Ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teidän keskellänne? Ellei niin ole, ette selviydy koetuksesta. Minä sain tässä ihan muutama päivä sitten oudon kirjeen. Se tuli sellaisesta paikasta kuin silmäasema. Ja minut oikeastaan niin kuin kutsuttiin, minua kehotettiin, että minä tulisin tarkistamaan vähän näköäni. 2 vuotta sitten, näin syyskesällä, niin minä olin siellä Kuopiossa silmäasemalla silmäleikkauksessa. Ja otettiin niin sanotut kaihit pois. Se kesti se leikkaus muuten 2 tuntia. Ja siinä vain. Ei nukutettu, ei puudutettu, ei tehty mitään. Oletteko te olleet silmäleikkauksessa? Noin monet. Ja sen jälkeen en ole tarvinnut silmälaseja, mutta nyt olen huomannut, että tämän leikkauksen jälkeenkin rupeaa niin kuin vähän varmaan ne kaihit uudelleen kasvamaan. Uskoa, kun me uskomme Jumalaa, niin sitä täytyy aina välillä tutkia ja katsoa. Nimittäin me voimme myöskin heikentyä uskossa sillä tavalla, että me emme sitä päivitä, niin kuin sanotaan. No niin, mitä on se evankelinen usko, johon me uskomme? Mitä on evankeliumi? Siellä roomalaiskirjan 1:16 Paavali sanoo näin. Minä en häpeä evankeliumia. Sillä se on mikä? Jumalan voima kenelle? Jokaiselle, joka uskoo. Tuossa laulettiin äsken karaoke laulussa, mulla usko lapsuuden oli suloinen. Ja Jeesus sanoi, että jollette te tule lapsen kaltaiseksi, niin te ette pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Tuossa joskus, kun olen seurannut pieniä lapsia, ja meilläkin kun näitä lapsenlapsia meidän perheessämme jo on 8. Ja kun niitä seurailee ja katselee, ja yleensä pieniä lapsia, niin meillä on paljon oppimista monessakin asiassa. Mutta se on käytäntöä. Mutta jos mennään tähän teoriaan, niin evankeliumi on se asia, johon meidän tulisi uskoa. Ja mitä se evankeliumi sitten on? Ymmärrätkö se? Jos sinulle sanottaisiin, pitäisi määritellä, että mitä on uskominen evankeliumiin, niin mitä sinä sanoisit? Mitä sinun pitäisi uskoa? Joku sanoo, että evankeliumi on ilosanoma, eikö niin? Jeesuksesta Kristuksesta. Joku sanoo, että se on hyvä uutinen. Hyvä sanoma siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Johanneksen 3:16 tätä jaetta on kutsuttu pienoisevankeliumiksi ja me varmasti kaikki osaamme sen ulkoa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi,
vaan hänellä olisi ikuen kaikkinen elämä. Tässä korintolaiskirjeessä, kun Paavali nyt kehottaa tutkimaan näitä uskovia itseään ja varmistamaan sen, että se usko on siellä todella tallella, niin hän on kertonut vähän tästä evankeliumista ja minä luen teille. Ensimmäinen korintolaiskirja 15. luku ja 3 ensimmäistä jaetta. Tämä kuuluu nyt sisarillekin, vaikka tässä on sanotaan vain veljet alussa. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni. Ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista 3. päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Te kuuntelitte tätä Paavalin kehotusta, niin mitä se evankeliumi on? Oikeastaan me löydämme tästä jakeesta 3 ja 4 tämän ydinasian. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista 3. päivänä ja hän ilmestyi elävänä monille, jotka voivat todistaa, että se on totta. Minkä tähden Jeesus siis tuli tänne maailmaan? Raamattu kertoo monta tekstiä. Minä voisin lukea niitä 10, mutta viittaa vain muutamiin. Kun Maria odotti Jeesusta, ja Joosef havaitsi, että jaaha, tuo hänen Marjansa, niin kuin hän ajattelee, on käynyt vieraissa. Hän aikoi salaisesti hyljätä Marian, niin hänelle ilmestyi Herran enkeli. Ja Herran enkeli sanoi näin, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on synnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojaa ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Kun Johannes Kastaja näki Jeesuksen tulevan luokseen, hakemaan kastetta itseltään. Hänen vierellään seisoi Andreas ja joku muu opetuslapsi. Ja hän sanoi varmaankin heille ja ympärillä oleville ihmisille Johanneksen evankeliumin 1:29. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi, katsokaa. Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Kun Johannes sitten myöhemmin kirjoitti uskoville kirjeessään, mitä se usko oikein on. Te löydätte muuten Johannekselta täältä ensimmäisen kirjeensä 5. luvusta tämmöisen oikein ihanan ja hyvän uskon määritelmän. Hän kertoo, että on 3, jotka todistaa henki, vesi ja veri. Sitten hän kirjoitti täällä 5. luvussaan tästä uskosta. Ja niin hän sanoo, että jolla poika on, sillä on elämä, jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille Jumalan poikaan uskoville, jotta tietäisitte mitä? Että teillä on iankaikkinen elämä. Muistakaa nyt nämä asiat. Sitten 3. luvussa, jakeessa 8, hän sanoo, juuri sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Mielenkiintoisia asioita. Sen tähden se on ilo sanoa. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, mitä se tekee? Se näkee suuren valkeuden. Ne, jotka vaeltavat kuoleman varjon laaksossa maassa, niille loistaa valkeus. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on annettu, tai Jesajan kirjan 9. luvussa, jonka hartioilla on herraus. Mahtavia asioita. Nyt minä kysyn teiltä, että uskotko sinähän tosiaan, että näin on tapahtunut, mitä varten Jeesus tuli maailmaan? Synnit on poistettu. Perkeleen teot tehty tyhjäksi. Täällä myöskin Paavali lisää Kolossalaiskirjeessä. Me luettiin äsken Efesolaiskirjeestä ihania tekstejä, Eeva-Liisa tuossa luki, mutta Kolossalaiskirjeen 1. luvussa. Mitä se Paavali kirjoittaa siellä hajallaan asuville muukalaisille, muuten uskoville? Hän sanoo näin. Kiittäkää iloiten Isää, ja kestä 12, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi, saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksi anto. Ensiksi mä haluan sanoa meille, niin sanotulle vanhoille uskoville, jotka olemme olleet jo vuosia uskossa, että olemmekaan oikein ymmärtäneet käytännössä, mitä on tapahtunut. Monta kertaa tiedättekö, me luetaan tämä teksti seuraavasti. Mä luen sen tahallani nyt väärin. Kiittäkää iloiten Isää, joka tekee teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän pelastaa meidät pimeyden vallasta ja siirtää meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme ja syntiemme anteeksi anto. Huomasitteko tämän eron? Meidän tulee lukea evankeliumia oikeassa aikamuodossa. Ja mitä tässä sanotaan? Hän on tehnyt meidät, jotka uskomme häneen, jo kelvollisiksi taivaan kotiin. En tiedä, onko sinua kiusannut, minua on kiusannut menneenä vuosina jonkunlainen opetus, että meidän pitäisi tehdä luonne taivaskelpoiseksi. Milloin tämä luonne on tehty taivaskelpoiseksi? Se on tehty sinä päivänä, kun Jeesus Kristus kuoli meidän syntiemme puolesta ja sovitti ne Golgatan ristille. Huomatkaa Johanneksen evankeliumin 19. luku. Avatkaa, jos täällä on Raamatun mukana. Nyt minä käytän tässä muutamia jakeita ihan tarkoituksella. Täällä, kun Jeesus oli siellä ristillä ja hän teki kuolemaa, jakeesta 28, jakeeseen 30, siis Johanneksen evankeliumin 19. Täällä kirjoitetaan näin. Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen, jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen. Ja hän sanoi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapan viiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen isoppi ruoan päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi, mitä? Se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi hengensä. Mikä oli täytetty? Kun se on täytetty. Että kirjoitus kaikessa kävisi toteen. Tässä ihan varmasti viitattiin tähän Jesajan kirjan 53. lukuun, jonka Eeva-Liisa tuossa alussa luki. Kerrataanpa ihan pikkusen. On monta raamatun jaetta, voisimme vanhassa testamentista lukea. Mutta otetaan vaikka tämä Jesajan kohta. Mitä siellä oikein sanottiin? Huomatkaa, että tässä on myöskin kysymyksessä oikea aikamuoto nyt tässä. Hän kantoi meidän kipumme. Otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teostamme uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. En tiedä, miten minä tämän kertoisin, mutta minä olen yllättänyt itseni. Olin 40 vuotta yli sanan julistajana ja kuitenkin olen puutteellisesti ymmärtänyt tätä evankeliumia. Sitä, mitä Jeesus Kristus on tehnyt. Huomasitteko, että hän kärsi myöskin meidän kipumme, otti päällensä meidän kaikki sairautemme. Näinhän tässä sanotaan. Olette koskaan ajatellut, että Jeesus on myöskin voimallinen parantamaan sairaita tänä päivänä? Tällaisia sairaiden parantaja saarnaajia on ollut Suomessakin monia. Ja heille evankeliumi on ehkä avautunut sillä tavalla, että he ovat oikein julistaneet avoimesti, että jos täällä on sairaita, niin me rukoilemme heidän puolestaan, me parannamme heitä. Ja paljon näitä sairaita on ihan todistettavasti myöskin parantunut. Meidän profeettamme, Adventtikirkon profeetta Ellen White sanoi, että hän näki oikein näkytilassa ennen Jeesuksen tulemusta, lähti valtava apostolinen liike. Liikkeelle. Ja siellä parannettiin paljon sairaita. Pyhä henki lankesi suurella voimalla, niin kuin ensimmäisenä helluntaina. Mutta toinenkin helluntai, niin sanottu ehtoon vuodatus tulee. Milloin tämä ehtoon vuodatuksen aika on? Ja minua on harmittanut, mä silloin nuorena poikana jo toivollinen Harri, kun oltiin, ja me käytiin siellä luokkahuoneessa rukoilemassa ja me tutkittiin suurta taistelua ja me luettiin, voi valtava, tulee herätys. Jeesus tulee pian. Ja minä muistan, kun me siellä suurta taistelusta luettiin, että Yhdysvallat, USA, rupeaa paavin puolelle ja sitten siellä tulee niin kuin roomalaiskatolisuus saa siellä voimaa ja valtaa. Ja se oli vuonna 1961, sinä vuonna. Ja minä näin Seuralehdessä, oli presidenttiehdokkaita. Ja eräs niistä oli roomalaiskatolinen nimeltä John F. Kennedy. Minä sanoin pojille, tämä mies tulee seuraavaksi Yhdysvaltojen presidentiksi, saattepa nähdä. Kirjoitukset täyttyvät. Sitten me oikein hämmästyin. Hän edestä tuli. Ajattelimme, Jeesus tulee kohta pian. Mutta aika on mennyt. jollakin tavalla minä en ole ollut tyytyväinen siihen, että olen kokenut sitä herätystä sillä tavalla, kun minä olen sitä odottanut. Oletko sinä ollut jotenkin tyytyväinen? Ja eräs asia, mikä minua itseäni, minä puhun kehestä, kädestä ja muusta. Mä olen ymmärtänyt, että ehkä olen tämän uskon asian ymmärtänytkin jotenkin puutteellisesti ja vajavaisesti. Sillä kun Jumala kohtaa ihmisen, hän ei kohtaa ainoastaan hänen lihaansa, eli ruumista. Niin kun Jumala on kolmiyhteinen, Isä, Poika, Pyhä Henki, niin Jumala teki ihmisen omaksi kuvakseen, hän teki ihmisenkin kolmiyhteiseksi. Mitä ihmisellä on? Henki, sielu ja ruumis. Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 5. luvussa. Kuten Paavali aika paljon puhuu kreikkalaisessa maailmassa näistä asioista, niin hän kirjoittaa näin ikään täällä, että Kristus erityisellä tavalla, eli anteeksi, jae 5.23. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Siis Jumala ei halua ainoastaan kohdata sinun mieltäsi, ajatuksiasi, vaan hän haluaa myöskin kohdata sinun ruumistasi, siis ihmistä kokonaisesta, koko olemuksesta. Ja on mahtavia asioita, mitä Jumala voi tehdä ja mitä evankeliumi voi tehdä. Jos evankeliumi sanoo, että me olemme hänen haavoisen kautta jo parannetut, niin kaikki on mahdollista sille, että ne merkit seuraavat myöskin niitä, jotka uskovat. Oletteko te lukeneet? Täällä Markuksen evankeliumin 16. Minä luen teille. Ensiksi sanotaan lähetyskäsky, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luodulle. Joka sen uskoo ja saa kasteen on pelastuva, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimessäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat. Tiedättekö, mä yllätyin valtavasti yhdestä asiasta. Mä luin Luukkaan evankeliumia. Avaapas Luukkaan evankeliumia. 9. ja 10. luku. 9. luvussa Jeesus lähettää 12 opetuslastaa. Menkää kaksittain. Muistatteko? Sitten 10. luvussa hän lähettää 72 opetuslastaa. Ketä ne ovat? En mä tiedä. Mutta mitä hän sanoo heille? Hän sanoo muun muassa, kun tulette johonkin kaupunkiin, parantakaa kaikki kaupungin sairaat. Oho. Eihän ne mitään lääkäreitä ole. Kun minä esimerkiksi, teos sairautta on monenlaista, minä en nyt puhu vaan ruumiin sairaudesta. Jeesuskin paransi ihmisen kokonaan. Hän ei parantunut ainoastaan jotenkin halvattua, vaan hän sanoi, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mene, älä tästä edes tee sitä. Kun hän oli terve, eikö niin, muistatteko? Nyt se, että Jumala haluaa ilmaista tämän evankeliumin voiman myöskin meidän kokonaisessa terveyden tilassamme. Meitä kehotetaan, olkaa raittiit ja valvokaa. On vaikea olla niin sanotusti raitis, kun on hyvin sairas. Mutta Herra haluaa, että me olisimme täynnä Jumalan hengen voimaa. Ja nämä merkit todella voisivat seurata meitä ja uskoamme. Apostolien teoissa luen vielä yhden hyvän paikan. Kun pyhä hengen voima lankesi Jeesuksen seuraajien päälle, niin tapahtui mielenkiintoisia asioita. He joutuivat ensiksi vainon kohteeksi luvussa 8. Vielä Paavali eli Saulus vainosi heitä ja kulki talosta taloon ja raastoi miehiä ja naisia ulos ja toimitti heitä vankilaan. Ajatelkaa, Paavali. Ja sitten kerrotaan, ne jotka näin olivat hajaantuneet, kulkivat seudulta toiselle ja levittivät evankeliumin sanaa. Tämä on mielenkiintoinen. Filippos tuli Samarian pääkaupunkiin, julisti sen väelle sanomaa Kristuksesta. Ja kun samarialaiset kuulivat, mitä hän puhui, ja näkivät ne tunnusteot, joita hän teki, he tulivat sankoin joukoin kuulemaan häntä. Monet vapautuivat saastaisista hengistä, jotka lähtivät heistä kovalla äänellä huutaen, ja monet halvaantuneet ja rammat paranivat. Koko kaupungin täytti ilo ja riemu. Haluaisitte sitä saada aikaan täällä Tukholmassa oikein suurta iloa ja riemua? Minä ainakin haluaisin. Jokaisessa Suomen kaupungissa. Me tiedämme, mitä se paholainen saa aikaan. Mitä kärsimystä, kurjuutta, mitä sairautta. Suomessakin kiistellään tänä päivänä niistä SOSEF-rahoista ja kaikista sairaaloiden ja sosiaalihuollon uudelleenjärjestämisestä kunnissa ja kaikkialla. En tiedä, miten täällä on. Onko pulaa tällaisista rahoista? Aivan varmaan on. Vaan lisääntyy menot. Lääketiede kyllä on edistynyt ja kehittynyt, mutta tiedättekö, Leena voisi todistaa tämän lääkärinä, että kyllä on sellaisia sairauksia, että ei niihin löydy lääkkeitä tänäkään päivänä. Minä sain tuolta Ritvan siskon mieheltä Atelta, hän lähettää mulle aina hyvää postia Tampereelta. Ja sieltä Tampereen tästä päivälehdestä, mikä se olikaan, se keskusaukeama aamulehdestä. Keskusaukeama artikkeli, iso artikkeli, ja sen pituinen se. Se oli näin, sen pituinen se. Minä ei miettänyt mitään. Atte lähettää semmoisia artikkeleita. Sitten kun minä luin, niin niin se on sen pituinen se. Tiedättekö, mitä sinä kirjoitit? Tieteellinen julkaisu siitä, kuinka tällaiset superbakteerit ovat saavuttaneet Suomenkin. Intiasta ja mistä kaikista, varmaan Sri Lankastakin, jostain muualta, on saapunut sellaisia bakteereja, eboloita on nyt siellä Afrikassa, mutta bakteerit, jolle antibiootti ei mahda enää mitään. Jos sairastut johonkin tällaisen, saat tällaisen viruksen, ja niin, sen pituinen se. Sinun on palattava 1930-luvun alun parannusmenetelmiin. Antibiootit eivät tehoa. Todennäköisesti edessäsi on kuolema. Niin kuin tämä Ebolan juttukin on. Lääketiede on hyvä, mutta tiedättekö vielä korkeampi tiede? Oletteko jo arvanneet, kenestä minä puhun? Meillä on suuri parantaja, Herra Jeesus Kristus. Hän on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Mutta uskommeko häneen todella? Uskommeko, luotammeko häneen? Eräs vanhan testamentin Juudan kuningas taisi olla Ussa. Profeetta Jesaja tuli hänen luokseen tapaamaan häntä ja sanoi hänelle, mitä varten sinä napiset Herraa vastaan? Mitä varten? Et sinä luota Herraa, kun hän oli uskova. Ja sitten mainitaan, sen synnin tämä kuningas vielä teki, että hän kääntyi lääkärien puoleen Jumalan asemasta. Ei ole huono kääntyä lääkärien puoleen. Mutta ensimmäinen meidän, mitä pitää tehdä, on etsiä Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautta, eikö niin? Ja tämä on tärkeää. Ja sieltä me saamme myöskin viisautta kääntyä hyviä lääkäriä, niin kuin Leena tai jonkun muun puoleen. Ja lääkärit myöskin auttavat. Mutta se, mihin meidän pitää uskoa ensimmäisenä uskovina, on Herra Jeesus Kristus, eikö niin? Hän on voimallinen. Hän on Herra. Ja hän on vielä Herra tänäkin päivänä. Avuksesi huudan minua hänen päivänä, niin minä autan sinua, sanoi sana. Ja sitten sanotaan, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu, parantuu. Sanat pelastua ja parantuvat sama sana hebrean kielellä. Kun hebrean kielellä joku pelastuu, niin hän myöskin paranee. Eikö se ole mahtava asia? Herra todella haluaa pelastaa ja parantaa meidät Jeesuksen nimessä. Aamen. Me rukoilemme. Rakas taivaan Isä, kiitos, että teet meistä todella uskovia. Ja kun me jälleen päivitämme tätä omaa heikkoa uskoamme, niin sinä et syytä meitä. Kiitos, saamme lapsen tavoin turvautua sinuun ja kiitos, että sinä olet, ymmärrät meitä ja sinä aina annat meille sen vastauksen, joka on meille sillä hetkellä parasta. Kiitos, Herra. Mutta kiitos, saamme myöskin harjoittaa uskoamme, Jeesus, sinun täytettyyn työhösi Golgatalla, siihen, mitä olet tehnyt. Anna meille viisautta ymmärrystä nähdä, minkälaisen asemaan olet myöskin meidät laittanut omina lapsinasi. Kiitos, ylistys sinulle. Siunaat erityisesti täällä Tukholmassa evankeliumin työtä ja näitä rakkaita sisaria ja veljiä täällä. Ja vahvistat meidän kaikkien uskoamme. Ja kiitos, saamme luottaa, Jeesus, sinun täytettyyn työhösi omalla kohdallamme. Me ylistämme ja kiitämme sinua Jeesuksen nimessä. Aamen. Laitatko sieltä yhden laulun? Lauletaan se päätteeksi. Hän on Herra, Jeesus on Herra. Voit laulattaa vielä joku toisin. Joo. Joo, se tulee sieltä koneelta. Tämä on vanha tuttu laulu. Mutta muistatte tämän. Äskeisestä, ja se katsoo, että siinä se menee. Hän on Herra. Siinä.
Hän on Herra, Jeesus on Herra. Oh,
päätämme tämän tilaisuuden sellaiseen aiheeseen, lauluaiheeseen, josta olemme jo kuulleet. 337. Oi minkä onnen autuuden vain usko myötään tuo. Ensimmäinen ja kolmas säkeistö tästä laulusta. Ja sen jälkeen hiljennymme kuuntelemaan vielä postludiumia. Oi minkä onnen autuuden 337. Ensimmäinen ja kolmas säkeistö. Vienoa tästä voimallisesta soitosta. Ja nyt, sisaret ja veljet, tunnin kuluttua 2:15 tapaamme jälleen täällä. Nyt on ruokailun aika ja 2:15 siksi siihen asti tapaamisiin.